Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Για άλλη μία εβδομάδα, για άλλη μία φορά, η Εύξηνος Κύπρος είναι κοντά σας, καθώς ξεκινάμε τώρα με τη νέα εβδομάδα μετά το Πάσχα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο τμήμα της εκπομπής, το οποίο ξεκινήσαμε την περασμένη φορά και είχε να κάνει με τα Άγια Λείψανα, με την διασπορά των Λειψάνων μετά κατά κύριο λόγο την κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Σταυροφόρους το 1204 και για την παρουσία τιμίων Λειψάνων, τα οποία σχετίζονται με το πάθος του Χριστού από την, στην Κύπρο και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο της Ανατολής. Είχαμε αναφερθεί σε διάφορα από τα λείψανα του πάθους, τα οποία σχετίστηκαν με το βίο του Χριστού και κατά κύριο λόγο με τις ημέρες εκείνες της Μεγάλης Εβδομάδος, όπου ονομάζονται Εβδομάδα του Πάθους. Και ένας πολύ σημαντικός καθεδρικός ναός, ο οποίος έχει διαφυλάξει σημαντικά λείψανα στη Δύση, τα οποία προφανώς έχουν προέλθει από την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και από την πώλησή τους από τους Σταυροφόρους ως μία από τις λίες τις οποίες έφεραν στις μοναστικές κοινότητες της Δύσης, είναι αυτά που βρίσκονται σήμερα στη Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου στην Ασίζη. Η Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου στην Ασίζη της Ιταλίας έχει αρκετές ενδιαφέρουσες λειψανοθήκες και κάποια εξαιρετικά σπουδαία κοιμήλια. Μία μόνο μικρή επιλογή μπορεί να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εκπομπής μας για να αντιληφθεί κάποιος τον πλούτο του θησαυρού ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στο μοναστήρι αυτό. Υπάρχει στη λειψανοθήκη, στη μία της λειψανοθήκη, υπάρχει ένα κομμάτι από τον άραφο χιτώνα του Χριστού, το οποίο μάλιστα διακρίνεται πολύ καθαρά και μέσα από τη θηρίδα στο κάτω μέρος της εσωτερικής θήκης της λειψανοθήκης. Υπάρχει ένα αρχείο το οποίο έχει σωθεί στην Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου, το οποίο ανάγεται στα τέλη του 13ου αιώνα και το οποίο ήταν ένα αρχείο που σημειώνει το δώρο που έκανε η βασίλισσα, η Γαλλίδα βασίλισσα, η Ιωάννα της Ναβάρας στη Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου. Εκεί λοιπόν σημειώνεται λειψανοθήκη που περιέχει την Ιερά Άκανθα από τον Ακάνθινο Στέφανο του Χριστού, ενώ επίσης υπάρχει και μία βενετική λειψανοθήκη του 14ου αιώνα, η οποία περιέχει τεμάχιο από τον κείωνα της φραγγέλωσης και πέτρα από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού. Ο κείωνας της φραγγέλωσης, αναφερθήκαμε και την περασμένη φορά, είναι ο κείωνας στον οποίο είχε δεθεί ο Χριστός και μαστιγώθηκε. Ένα τμήμα του υπάρχει σήμερα στη Ρώμη, ενώ ένα άλλο υπάρχει στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πολύ σημαντικό είναι στην Βασιλική του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης το χρυσάργυρο στέμα του Λουδοβίκου του IX της Γαλλίας ή του λεγόμενου Αγίου Λουδοβίκου, το οποίο σήμερα είναι γνωστό και ως στέμα της Λιέγης. Δωρήθηκε από τον ίδιο τον Λουδοβίκο στους Δομινικανούς μοναχούς της Λιέγης το 13ο αιώνα και περιέχει λείψανα αποστόλων, ομολογητών, μαρτύρων, αλλά και λείψανα από το πάθος του Χριστού. Περιλαμβάνει ένα μικρό τεμάχιο τιμίου ξύλου, ένα θράψμα της Ιεράς Λόγχης, η οποία χρησιμοποιήθηκε όταν λογχίστηκε ο Χριστός από τον εκατόνταρχο Λογκίνο και κομμάτι από τον Ακάνθινο Στέφανο. Το στέμα αγοράστηκε το 1947 από το Μουσείο του Λούβρου και εκτίθεται στις μεσαιωνικές συλλογές του. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κοιμήλιο που συνδέεται με το πάθος του Χριστού είναι ο Ιερός Σπόγκος. Δηλαδή όταν ο Χριστός είπε ότι διψάει, οι στρατιώτες έβαλαν σε ένα καλάμι, στην άκρη ενός καλάμου, ένα σφουγγάρι, έναν σπόγκο, στον οποίον έβαλαν ξύδι και του το έβαλαν στο στόμα του, στα χείλη του. Η βασιλική και σταυροπηγιακή ιερά μονή των Παμεγίστων Ταξιαρχών Αιγιαλίας στην Πελοπόννησο αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και σημαντικά μοναστήρια της περιοχής, με μεγάλη μάλιστα εθνική προσφορά και δράση κατά την περίοδο του αγώνα εναντίον των Τούρκων το 1821. Στην Ιερά Μονή φυλάσσεται και η Λειψανοθήκη που ονομάζεται τα Άχραντα Πάθη και μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται σε ένα ύστερο βυζαντινό κυβωτίδιο, δηλαδή σε μια Λειψανοθήκη που χρονολογείται από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, τεμάχιο από το Τίμιο Ξύλο, τεμάχιο από τον Ακάνθινο Στέφανο του Χριστού, τεμάχιο από την Ιερά Χλαμίδα και τεμάχιο από τον Ιερό Σπόγκο, ενώ υπάρχει επίσης λαξευμένο μάρμαρο από τον Πανάγιο Τάφο και καθώς επίσης ένα μέρος από την πλεξίδα του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Αυτά τα κοιμήλια, τα οποία σχετίζονται με τον Χριστό, θεωρούνται ότι είναι δώρο του Θωμά και του Δημήτριου Παλαιολόγου, ο οποίος ήταν συγγενής εξαίματος του κτήτορα της μονής του Οσίου Λεοντίου, και μην ξεχνάμε ότι τα αδέλφια Παλαιολόγοι ήταν δεσπότες στο Μυστρά. Μάλιστα, όταν ο δεσπότης του Μυστρά, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, στέφθηκε αυτοκράτορας και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη, έμειναν στην Πελοπόννησο τα υπόλοιπα αδέλφια και ο Δημήτριος ο Παλαιολόγος είναι ένας από αυτούς ο οποίος διασώθηκε και μετά την πτώση του Μυστρά, ο οποίος έπεσε το 1461 και ο οποίος μετέφερε μάλιστα και την κάρα του Αποστόλου Ανδρέα στη Δύση μέχρι την επιστροφή της, τη μετακομιδή της στα σύγχρονα χρόνια ξανά πίσω στην Πάτρα. Τώρα, αν πάμε στη Γερμανία, υπάρχει μια πολύ σημαντική πόλη υπό την έννοια ότι σε αυτή την πόλη έχουν συγκεντρωθεί πολύ ενδιαφέροντα σημαντικά λείψανα που σχετίζονται με το άχραντο πάθος του Κυρίου. Η πόλη αυτή λέγεται σήμερα Άχεν, είναι το γνωστό στους Βυζαντινολόγους αλλά και σε αυτούς που ασχολούνται με τη μεσαιωνική ιστορία Ακίσγρανων, όπως το λέγανε στη λατινική του ονομασία, και το προσκύνημα του Άχεν μαρτυρείται ήδη από το 13ο αιώνα. Ένα προσκύνημα σημαντικό για τους ανθρώπους στο Μεσαίωνα, όπου κατά τη διάρκεια του οποίου τα τέσσερα μεγάλα ιερά υφασμάτινα λείψανα της Λειψανοθήκης της Παναγίας του Άχεν παρουσιάζονται στους πιστούς. Το 1349 αναφέρεται ότι το προσκύνημα του Άχεν πραγματοποιείται μόνον κάθε 7 χρόνια, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί να σειραίουν στο Άχεν εκείνη την περίοδο. Εξαιτίας μάλιστα των ιερών λειψάνων, το Άχεν βρισκόταν πάνω σε μία από τις πολλές ιακώβιες οδούς, τις οποίες ακολουθούσαν προσκυνητές από όλη την Ευρώπη για να καταλήξουν στον τάφο του Αποστόλου Ιακώβου του Ζεβεδαίου στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό προορισμό των προσκυνητών. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται έως και σήμερα και το τελευταίο προσκύνημα του Άχεν πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014. Τα λείψανα τώρα τα οποία σώζονται στη Λειψανοθήκη της Παναγίας του Άχεν είναι τέσσερα εφάσματα, το φόρεμα που φορούσε η Παναγία κατά τη γέννηση του Χριστού, τα σπάργανα, οι φασκές που λέμε του Χριστού όταν ήταν μωρό, το ύφασμα στο οποίο τυλίχθηκε η κεφαλή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό του, και το περίζωμα περί την οσφήν γύρω από τη μέση του, το οποίο φορούσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό. Αυτά τα λείψανα βρίσκονται σε υφασμάτινες θήκες και είναι όλα μαζί ασφαλισμένα στη Λειψανοθήκη της Παναγίας του Άχεν. Να πούμε εδώ ότι η Παναγία, η οποία βρίσκεται στο δυτικό άκρο της λεγόμενης αίθουσας των ψαλμών, πίσω από τη χρυσή Αγία Τράπεζα του Καθολικού του Ναού του Άχεν, είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να προσκυνήσει τα λείψανα αυτά. Από αυτά τα λείψανα, τα υφασμάτινα λείψανα, μόνο το φόρεμα που φορούσε η Παναγία κατά τη γέννηση του Χριστού, το οποίο ονομάζουμε μαφόριο, βγαίνει από τη θήκη του και δεικνύεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του λεγόμενου προσκυνήματος του Άχεν. Τα άλλα τρία δεν είναι ορατά στους προσκυνητές, αφού παραμένουν συνέχεια διπλωμένα και δεμένα με μεταξωτές κορδέλες. Τώρα, ως προς την αυθεντικότητα των Λειψάνων, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Άχεν δεν έρχεται να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των ιερών υφασμάτινων Λειψάνων που τα κατέχει, επιβεβαιώνει μόνο ότι υπήρχαν εκεί από αιώνες και ετοιμώνται ως αυθεντικά. Επιβεβαιώνει δηλαδή την ιστορική τους αυθεντικότητα και να πούμε ότι στις ιστορικές μαρτυρίες, στα κείμενα δηλαδή, ήδη από τις αρχές του 13ου αιώνα έχουμε μαρτυρίες για αυτά. Δεν αποκλείεται αυτά να μεταφέρθηκαν από την Κωνσταντινούπολη, όπου έχουμε αντίστοιχες αναφορές ότι διασώζονταν στα περίφημα μεγάλα προσκυνήματα και κυρίως στην Παναγία του Φάρου, ένα εντυπωσιακό κτηριακό συγκρότημα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ακριβώς είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλά από αυτά τα τίμια λείψανα αλλά και τα κοιμήλια, τα σχετιζόμενα με το πάθος του Χριστού, και βλέπουμε στις πηγές είτε τις Βυζαντινές είτε περιηγητών που επισκέπτονταν την Κωνσταντινούπολη να ποιούν μνήμα για αυτά. Να πούμε επίσης ότι τα υφασμάτινα αυτά λείψανα του Σωτήρος βρίσκονταν αρχικά στο παλατινό παρεκκλήσι του καθεδρικού ναού του Άχεν και σύμφωνα με μια ιστορική παράδοση προήλθαν από τα Ιεροσόλυμα ως δώρο στον Καρλομάγνο. Βέβαια, το 875 το σουδάριο το οποίο είχανε ανταλλάγηκε με την κάρα του Πάπα Κορνηλίου, ο οποίος είχε μαρτυρήσει το 253, και ο πλήρης τίτλος ουσιαστικά πλέον του Αβαΐου είναι σήμερα Αβαΐου του Οσίου Βενεδίκτου και του Πάπα Κορνηλίου. Υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών από τη ρωμαϊκή εξουσία, πολλοί χριστιανοί λιποψυχούσαν κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και αρνούνταν τον Χριστό. Αργότερα όμως επιθυμούσαν να επανέλθουν στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν ο επίσκοπος Ρώμης Κορνήλιος ήταν υπέρ της αποδοχής και επανένταξής του στο σώμα της Εκκλησίας μετά από κατάλληλη προετοιμασία και μετάνοια. Και τα τρία λείψανα του Σωτήρα μαζί με τα άλλα τέσσερα υφασμάτινα λείψανα του καθεδρικού ναού του Άχεν παρουσιάζονται στο κοινό κάθε 7 χρόνια για 10 μέρες. Και αυτά είναι το λεγόμενο προσκύνημα του Άχεν. Μαζί με τα τέσσερα αυτά υφασμάτινα λείψανα, στην Παναγία του Άχεν φυλασσόταν και ένα μικρό χρυσεπάργυρο κουτί, μια λειψανοθήκη που ονομαζότανε «Μίμου άπτου», «Νόλι με τάγκερε» στα λατινικά, από τη φράση που είπε ο Αναστημένος Χριστός στη Μαρία Μαγδαληνή σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η λειψανοθήκη αυτή, η οποία είχε διαστάσεις 15 εκατοστά επί 3 εκατοστά ύψος και 5 εκατοστά πλάτος, κατασκευάστηκε πριν το 1356, κλειδώθηκε και σφραγίστηκε με πράσινη μεταξωτένια κλωστή, στην οποία ενσωματώθηκε περγαμηνή με την επιγραφή στα μεσαιωνικά λατινικά ότι το έτος κυρίου 1356, στην εορτή της ανάμνησης των εγγενείων της Εκκλησίας της Παρθένου Μαρίας στο Άχεν, διατάχθηκε από τη διοίκηση της εν λόγω Εκκλησίας ότι η παρούσα λειψανοθήκη στην οποία επισυνάπτεται το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να ανοιχθεί από τώρα και στο εξής, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό καθεστώς της εν λόγω Εκκλησίας. Λόγω της επιγραφής λοιπόν που έφερε η λειψανοθήκη αυτή, ονομάστηκε «Μίμου άπτου», «Νόλι μετάγκερε» και δεν άνοιξε ποτέ από εκεί και πέρα. Κάθε 7 χρόνια έβγαινε μαζί με τα τέσσερα υφασμάτινα λείψανα και από τη λειψανοθήκη της Παναγίας του Άχεν στο προσκύνημα του Άχεν, και με το πέρασμα του προσκυνήματος επέστρεφαν όλα αυτά πίσω. Με το πέρασμα του χρόνου η λειψανοθήκη η ίδια αντιμετωπιζόταν ως ιερό λείψανο, παρόλο που κανείς δεν ήξερε τι περιείχε. Αναπτύχθηκαν μάλιστα και διάφορες φήμες και ιστορίες για το ότι κάποιος επίσκοπος, ο οποίος επεχείρησε να την ανοίξει και να δει τι περιλαμβάνει, τυφλώθηκε και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι θησαυροί και τα ιερά κοιμήλια του καθολικού ναού του Άχεν κρύφτηκαν σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από την πόλη και αρκετές φορές άλλαξαν θέση για να προστατευθούν. Η λειψανοθήκη «Μίμου άπτου», «Νόλι μετάγκερε», κρύφθηκε αρχικά στο κελάρι του σπιτιού του επισκόπου της πόλης, αλλά το 1941 μια μεγάλη βόμβα φωσφόρου έπεσε στο σπίτι του και κατέστρεψε και το ίδιο και τα περιεχόμενά του, μεταξύ των οποίων και τη λειψανοθήκη «Νόλι μετάγκερε», και έτσι λοιπόν χάθηκε και η λειψανοθήκη αλλά και οποιαδήποτε γνώση θα μπορούσαμε να είχαμε για το τι περιλάμβανε αυτή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κοιμήλιο, για το οποίο ήδη κάναμε μια μνήμα πριν, έχει να κάνει με τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 19, εδάφιο 23-24, αναφέρεται ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες που σταύρωσαν τον Χριστό μοίρασαν μεταξύ τους τα ενδύματα του Χριστού εκτός από το χιτώνα του για τον οποίο έβαλαν κλήρο. Ο χιτώνας μάλιστα εκείνος ήταν άραφος και γι' αυτό το λόγο δεν θέλησαν να τον κόψουν σε κομμάτια και να τον μοιράσουν μεταξύ τους, γιατί το να είναι άραφος έδινε μεγαλύτερη αξία στο ίδιο το αντικείμενο. Έτσι λοιπόν διαβάζω από το κείμενο που λέει ότι οι ουν στρατιώτε ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν έλαβαν τα ημάτια αυτού και επίησαν 4 μέρη, εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώναν ίν δε ο χιτών άραφος εκ των άνωθεν υφαντός διόλου. Είπανουν προς αλλήλους μη σχίσον αυτόν αλλά λάχομεν περί αυτού την ως έστε. Είναι η γραφή πληρωθεί η λέγουσα διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Ημένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν. Του αράφου χιτώνος του Χριστού η Λειψανοθήκη έχει εντοπιστεί ήδη και μάλιστα υπάρχει στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους μέσα σε μια σταυροθήκη που έχει το τίμιο ξύλο, υπάρχει και εκεί ένα τμήμα του αράφου χιτώνος. Επίσης αναφερθήκαμε ήδη ότι σε λειψανοθήκη του θησαυρού της Βασιλικής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στην Ιταλία υπάρχει τεμάχιο του αράφου χιτώνα, ενώ γνωρίζουμε ήδη από βυζαντινές πηγές ότι ο άραφος χιτώνας του Χριστού βρισκόταν στην εκκλησία της Παναγίας του Φάρου στην Κωνσταντινούπολη, όπως ήδη προαναφέραμε, και έπειτα ενδεχομένως να κατέληξε στο Παρίσι, όπου μολονότι ότι υπάρχουν και άλλες παραδόσεις ότι μεταφέρθηκε ο άραφος χιτώνας στη Γεωργία ή στη Ρωσία. Σύμφωνα με μια παράδοση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανακάλυψε τον άραφο χιτώνα στους Αγίους Τόπους και μαζί με διάφορα άλλα κοιμήλια συμπεριλαμβανομένου του Τιμίου Σταυρού. Και σύμφωνα με αυτή την παράδοση, η Αγία Ελένη κληροδότησε τον άραφο χιτώνα του Χριστού στην πόλη των Τρεβίρων στη Γερμανία, όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε περάσει κάποια χρόνια πριν γίνει αυτοκράτορας και εκεί έκτισε διάφορα δημόσια οικοδομήματα, πολλά εκ των οποίων σώζονται έως σήμερα. Η ιστορία του άραφου χιτώνος του Χριστού των Τρεβίρων είναι ιστορικά βεβαιωμένη μόνο από το 12ο αιώνα και μετά και μάλιστα από τα τέλη του 12ου. Την 1η Μαΐου του 1196 αναφέρεται ότι ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ο Πρώτος των Τρεβίρων εγκαινίασε ένα μεγάλο και πλούσια διακοσμημένο παρεκκλήσι στον καθεδρικό ναό των Τρεβίρων, στον οποίο τοποθετήθηκε ο άραφος χιτώνας του Χριστού. Πριν από τα τέλη του 12ου αιώνα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακριβής ιστορική διαδρομή του χιτώνας από τα Ιεροσόλυμα ως τους Τρεβίρους, έτσι πολλοί θεωρούν ότι ο χιτώνας δεν είναι αυθεντικός και ότι επρόκειτο για μια μεσαιωνική απάτη. Από τον 12ο αιώνα το Λείψανο διατηρείται διπλωμένο σε μια λειψανοθήκη και δεν ήταν ορατό στους προσκυνητές. Το 1512, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του εκεί, ο αυτοκράτορ Μαξιμιλιανός, ο πρώτος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, απέτησε να δει τον άραφο χιτώνα του Χριστού που ήξερε ότι φυλασσόταν εκεί. Πράγματι, ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος των Τρεβίρων διέταξε το άνοιγμα της λειψανοθήκης και την παρουσίαση του υπερπολίτιμου λειψάνου στον αυτοκράτορα. Μαθαίνοντας το γεγονός, οι κάτοικοι των Τρεβίρων απήτησαν επίσης να δουν και εκείνοι τον άραφο χιτώνα και στη συνέχεια και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ο άραφος χιτώνας παρουσιαζόταν στους προσκυνητές. Έτσι λοιπόν έχουμε καταγεγραμμένο σε αρχεία του ναού ότι σε αρκετά έτη, ενδεχομένως στην αρχή κάθε χρόνο από το 1513 και αργότερα κάθε μερικά χρόνια από το 1530 μπορούσε κάποιος να δει τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Αργότερα όμως κατά τον 18ο αιώνα δεν έφεραν σε προσκύνηση προς τον κόσμο τον άραφο χιτώνα, ενώ ξανά ξεκίνησε αυτό από το 1810, το 1844, το 1891. Και τελευταία φορά το 1996. Το 1996 η έκθεση του άραφου χιτώνα προσήλκησε περισσότερο από 1 εκατομμύριο προσκυνητές και για το λόγο αυτό η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή των Τρεβίρων εκθέτει κάθε χρόνο και για 10 μέρες τον άραφο χιτώνα στους προσκυνητές κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής πανηγύριος, η οποία φέρει τον τίτλο «Ο άραφος, ο Άγιος Άραφος Χιτώνας του Χριστού», ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα ένας από τους κληρικούς των Τρεβίρων, μετά από πλήρη και προσεκτική εξέταση του χιτώνα, εξέφρασε την άποψη ότι επρόκειτο για ένα βυζαντινό μεταξωτό ύφασμα του 5ου ή του 6ου αιώνα που χρησιμεύε ως θήκη για υφάσματα, αλλά σίγουρα δεν ήταν ο άραφος χιτώνας του Χριστού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για πολλούς να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα του Λιψάνου. Μάλιστα το 1890 συστάθηκε μια 12-μελής ερευνητική επιτροπή, η οποία μετά από νέα εξέταση του άραφου χιτώνα των Τρεβίρων κατέληξε στο ότι το Λείψανο δεν είναι κάποιο κομμάτι από ύφασμα ή από κάποια υφασμάτινη θήκη, αλλά είναι ένδυμα. Είναι απολύο βαμβακερό, υλινό ύφασμα καστανού χρώματος με πυκνή πλέξη και στο εσωτερικό αυτού του ενδύματος βρέθηκε ένα κομμάτι ενιαίου μεταξένιου υφάσματος πολύ καλά διατηρημένου. Η πίσω πλευρά του ενδύματος είναι κάποιο είδους γάζας, ενώ στην μπροστινή πλευρά το ένδυμα είχε μπαλώματα από δαμασκηνό μετάξι, πάνω στο οποίο μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει σχέδια από πτηνά σε κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Αυτά τέριαζαν με την περιγραφή που είχε κάνει ο ερευνητής του 19ου αιώνα και σύμφωνα με την Επιτροπή οι Βυζαντινοί ράφτες είχαν προσθέσει στο ένδυμα το άλλο το μετάξι για να το προφυλάξουν. Η Επιτροπή δεν κατέληξε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά στις ραφές του ενδύματος και έτσι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει κατά πόσον το ένδυμα ήταν άραφο ή όχι. Τον 19ο αιώνα ο άραφος χιτώνας του Χριστού των Τρεβίρων εμβαπτίστηκε σε υγρό καουτσούκ σε μια προσπάθεια διατήρησής του, ενώ τα λίγα εναπομείναντα πρωτότυπα τμήματά του δεν είναι κατάλληλα για χρονολόγηση με τη χρήση του ραδιενεργού άνθρακα 14 που εφαρμόζεται αρκετές φορές για να μας δώσει ακριβή χρονολόγηση όσο το δυνατόν σε τέτοια κοιμήλια. Ένας άλλος πολύ σημαντικός, ένα άλλο λείψανο πολύ σημαντικό, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ίσως κοιμήλια που σχετίζονται με το πάθος του Χριστού, είναι ο Ακάνθινος Στέφανος. Ο Ακάνθινος Στέφανος αγοράστηκε από τον Λουδοβίκο τον Ένατο, γνωστό ως Άγιο Λουδοβίκο, ο οποίος ήταν βασιλεύς μεταξύ του 1204 και του 1270. Είχε έρθει μάλιστα και στην Κύπρο, ήταν βασιλιάς της Γαλλίας από το 1226 και η αγορά έγινε προκειμένου να εδραιώσει τη φήμη του Παρισίου ως ενός από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα στον κόσμο, κάτι που θα έδινε μεγάλη αξία κατά την περίοδο εκείνη. Ο Ακάνθινος Στέφανος ήταν από εκεί και πέρα στενά συνδεδεμένος με τη γαλλική βασιλική οικογένεια και ο Λουδοβίκος Ένατος αποσπούσε αγκάθια από τον Ακάνθινο Στέφανο και τα έστελνε ως δώρα σε άλλους ηγεμόνες μέσα σε λειψανοθήκες ή φυλακτά. Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε επίσης με τους διαδόχους βασιλείς της Γαλλίας και έτσι τα αγκάθια του Ακάνθινου Στεφάνου χρησιμοποιήθηκαν για να προωθήσουν τις σχέσεις και την επιρροή της γαλλικής μοναρχίας. Κάπου εδώ θα κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα προχωρήσουμε αμέσως μετά με την ιστορία, την πορεία και τον τόπο που φυλάσσονται σήμερα άλλα λείψανα του Αγίου Πάθους, τα οποία μετά κατά κύριο λόγο τη λαιλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Σταυροφόρους εκλάπησαν και διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη τη Δύση.
Βασιλικό, γιαρέμ, γιαρέμ και Διός μου. Στόλης ο Θεός, γιαρέμ, γιαρέμ τον κόσμο. Μάρθε συννεφιά, γιαρέμ, γιαρέμ και μπόρα. Και πέσε κακό, γιαρέμ, γιαρέμ στη χώρα. Τώρα το παιδί, γιαρέμ, γιαρέμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί, γιαρέμ, γιαρέμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Με της ομορφιάς, γιαρέμ, γιαρέμ τον ήλιο. Σου χτίσα κι εγώ, γιαρέμ, γιαρέμ βασίλειο. Μάρθανε καιρή, γιαρέμ, γιαρέμ και χρόνι. Και γίνε καπνός, γιαρέμ, γιαρέμ και σκόνη. Και μείνει καρδιά, γιαρέμ, της ερημιάς, για ρεμ, για ρεμ το στάχι. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Με του φεγγαριού, για ρεμ, ταλιάζει τον ήρω χαρές, για ρεμ, μοιράζει. Μα στην ξεστεριά, για ρεμ της μέρας, γίνεται φτερό, για ρεμ και αγέρας. Τώρα στο ματιού, για ρεμ την άκρη, θάλασσα κυλάει, για ρεμ το δάκρυ. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, που με ένα μικρό πουλί, πουλί τα μου.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτρες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Η εκπομπή μας σήμερα αναφέρεται στην ιστορία των Ιερών Λειψάνων και ουσιαστικά έχουμε δει ήδη και στην προηγούμενη εβδομάδα, στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας, ιστορίες από τα Λείψανα του Πάθους του Χριστού, και σήμερα βλέπουμε πολλά από αυτά τα Λείψανα, τα οποία κατά κύριο λόγο βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη, πώς εκλάπησαν, πώς μεταφέρθηκαν και πώς έχουν βρεθεί να κοσμούν σήμερα λειψανοθήκες ή να κοσμούνε μουσεία στη Δύση ως αποτέλεσμα της μεταφοράς τους και της προσκύνησής τους σε ρωμαιοκαθολικούς ναούς, σε βασιλικές, κατά κύριο λόγο στη Δυτική Ευρώπη. Ένα από τα Λείψανα τα οποία ήταν εξαιρετικά σημαντικά και σχετίζεται και με την Κύπρο ήταν ο Σταυρός του Καλού Ληστή. Γνωρίζουμε ότι η Βασιλική του Τιμίου Σταυρού των Ιεροσολύμων, που είναι εκκλησία της Ρώμης, φέρει αυτό το όνομα, Βασιλική του Τιμίου Σταυρού των Ιεροσολύμων, ήταν μία από τις 7 μεγάλες εκκλησίες της πόλης, όπου φυλάσσονταν στην αίθουσα των Ιερών Λειψάνων και τμήμα του Σταυρού του Καλού Ληστή. Ο Τίμιος Σταυρός, καθώς και αυτοί των δύο ληστών, ανεβρέθηκαν κατά την παράδοση από την Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα τον 4ο αιώνα. Σύμφωνα με μια τοπική παράδοση, το τμήμα του Σταυρού του Καλού Ληστή προέρχεται από το παλάτι της Αγίας Ελένης στη Ρώμη. Μόνο από τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, από το Πρωτευαγγέλιο του Νικοδήμου και από τις αποκαλούμενες πράξεις του Πιλάτου, πληροφορούμαστε τα ονόματα των δύο συσταυρωθέντων ληστών, οι οποίοι φέρουν το όνομα Δυσμάς και Γέστας. Και μάλιστα αναφέρεται ότι ο Δυσμάς, μια ανάσα πριν το τέλος, προλαβαίνει να μετανοήσει και να πει το μνήστητί μου Κύριε. Από άλλο απόκριφο κείμενο, την Υφήγηση Ιωσήφ του από Αρημαθέας, που παρά τον τίτλο του γράφτηκε μετά τον 11ο αιώνα, μαθαίνουμε και το τι ακριβώς είχαν πράξει αυτοί οι ληστές. Βλέπετε, πολλά από τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια αποτελούν μεταγενέστερα κείμενα, ιστορίες με έντονα τα φανταστικά στοιχεία, όπου προσπαθούσαν να δώσουν απαντήσεις και στα ερωτήματα και στις απορίες των απλών πιστών για τα θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνει το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκαν κείμενα όπως τα απόκριφα Ευαγγέλια, στα οποία έγραφαν διάφορες φανταστικές ιστορίες, και για να αποκτήσουν μια εγκυρότητα και να μπορούν να τα πολλούν ως ένα σημαντικό βιβλίο, έβαζαν έναν τίτλο Ευαγγέλιο του Ιακώβου ή Ευαγγέλιο του Θωμά. Ευαγγέλια δηλαδή άλλων Αποστόλων, οι οποίοι δεν είχαν κατά την παράδοση αφήσει κάποια Ευαγγέλια, αλλά με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να κεντρήσουν τη φαντασία των υποψήφιων αγοραστών των κειμένων αυτών. Να πούμε ότι ο Σταυρός του Καλού Ληστή σωζόταν στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, αλλά χάθηκε, σταματάν δηλαδή αναφορές για αυτόν, κατά την επιδρομή των Μαμελούκων το 1426. Η Μονή του Σταυροβουνίου αποτελούσε ένα από τα πολύ σημαντικά μοναστήρια στα οποία είχε βρεθεί ο Σταυρός του Καλού Ληστή, και ο οποίος Σταυρός μάλιστα συνέβαινε και το σύνηθες θαύμα να ύπταται πίσω από το ιερό. Όταν μάλιστα οι Φράγκοι κατέλαβαν την Κύπρο, ένας από τους πρωταρχικούς τους στόχους ήταν να πάνε στο μοναστήρι και να εξετάσουν πώς ακριβώς γινόταν αυτό το θαύμα, αφού προσπαθούσαν ή το ήθελαν να το αποδίδουν σε κάποια κόλπα τα οποία έκαναν τάχα μου οι Ορθόδοξοι μοναχοί. Φαίνεται από ό,τι γνωρίζουμε από τα κείμενα ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί μοναχοί πήραν στον έλεγχό τους την Μονή του Σταυροβουνίου και όπως και τα περισσότερα Ρωμαιοκαθολικά τάγματα έμειναν στην Κύπρο ως τις αρχές του 15ου αιώνα, όταν το 1426 και με τη μάχη της Χειροκητίας είχαμε εξαιρετικές απώλειες. Η Κύπρος ουσιαστικά κατακτήθηκε από τους Μαμελούκους, ο ίδιος ο βασιλιάς συνελήφθη της Κύπρου και έπρεπε μετά να καταβληθεί ένα πολύ μεγάλο ποσό για λίτρα για να απελευθερωθεί, και αυτό σήμανε το φόβο και τον πανικό σε πάρα πολλά ρωμαιοκαθολικά τάγματα και σε κληρικούς της εκκλησίας της ρωμαιοκαθολικής, οι οποίοι απεχώρησαν από το νησί, στοιχείο το οποίο σταδιακά έδωσε μεγαλύτερη ισχύ και δύναμη στην ντόπια εκκλησία, και με αυτόν τον τρόπο σταδιακά άρχισε να αποκτά επιρροή. Τώρα, προχωρώντας σε άλλα λείψανα τα οποία έχουν σωθεί και για τα οποία είναι πραγματικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, θα μιλήσουμε για τα σανδάλια του Χριστού. Στην Βασιλική του Αγίου Σωτήρος στην πόλη Πρυμ της Γερμανίας, που βρίσκεται κοντά στο Λουξεμβούργο, αποθησαυρίζεται ένα από τα πιο διάσημα ιστορικά και μεσαιωνικά θρησκευτικά κοιμήλια. Πρόκειται για τα σανδάλια τα οποία λέγεται ότι φορούσε ο Χριστός. Η βασιλική αυτή, που ιδρύθηκε γύρω στον 8ο αιώνα, ανήκε στη Μονή των Βενεδικτίνων και συνδεόταν στενά με την οικογένεια του Καρόλου του Μεγάλου, ο οποίος ήταν ιδρυτής της Αγίας και Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο οποίος τα Χριστούγεννα του 800 εστέφθη ως βασιλεύς. Ο Πάπας Ζαχαρίας, γιος του Πολυχρόνιου, Έλληνας από την Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας και τελευταίος Βυζαντινός Πατριάρχης της Ρώμης, φέρεται από τα υπάρχοντα έγγραφα ότι δόρισε αυτό το πολύτιμο κοιμήλιο στη Μονή των Βενεδικτίνων της Πρυμ. Από τότε τα σανδάλια του Χριστού αποθησαυρίζονται εκεί και μάλιστα αποτέλεσαν μεγάλη σπουδαιότητας θρησκευτικό προσκύνημα, το οποίο συγκέντρωνε χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το Μεσαίωνα, αλλά άρχισε να παρακμάζει από τις αρχές του 19ου αιώνα και σταδιακά στον 20ο αιώνα ξεχάστηκε. Τα σανδάλια του Χριστού είναι στην πραγματικότητα μικρά τεμάχια από τα σανδάλια του Χριστού που ενσωματώθηκαν σε πλούσια υποδήματα της εποχής του Καρόλου, διακοσμημένα με χρυσό. Το 2011 έγιναν μελέτες, έγιναν επιστημονικές έρευνες και κατέληξαν στο συμπέρασμα του ότι όντως μικροσκοπικές έρευνες από τα υποδήματα του Χριστού της Πρυμ υποδηλώνουν προέλευση από ένα μοναδικό γνωστό περιβάλλον πάνω στη γη με αυτά τα χαρακτηριστικά, την Τέρα Ρώσα στην περιοχή των Ιεροσολύμων. Να πούμε ότι τα σανδάλια του Χριστού ήταν ένα από τα κοιμήλια του Χριστού που αποθησαυρίζονταν στην Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον έως το 12ο αιώνα, έως μάλιστα και την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Σταυροφόρους, οπότε και χάνονται τα ίχνη τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, χρονικά και ημερολόγια, κατά κύριο λόγο Ρώσων προσκυνητών στην Κωνσταντινούπολη έως το έτος 1200, αναφέρεται ότι αυτοί είδαν ποικίλα κοιμήλια και λείψανα στους ναούς της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των οποίων και τα σανδάλια του Χριστού. Τώρα, αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι κατά πόσον οι ιστορικές μαρτυρίες οι οποίες υπάρχουν στην Γερμανία, στον καθεδρικό αυτό της Γερμανίας, μπορούν να συσχετιστούν ή να δώσουν την ιστορική πορεία ως τεκμήριο της παρουσίας των σανδαλιών του Χριστού, αν υπήρχαν δηλαδή εκεί πριν το 1204, πριν την έλευση των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη, ή αν πολύ πιο πριν είχαν δοθεί στον καθεδρικό των Βενεδικτίνων. Ένα άλλο σημαντικό κοιμήλιο που σχετίζεται με το πάθος του Χριστού είναι τα 30 αργύρια. 30 αργύρια ήταν η τιμή για την οποία ο Ιούδας ο Ισκαριώτης πρόδωσε τον Ιησού, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πριν από το μυστικό δείπνο, ο Ιούδας είχε πάει στους αρχιερείς και είχε συμφωνήσει να παραδώσει τον Ιησού με αντάλλαγμα 30 ασημένια νομίσματα. Στη συνέχεια, μαστιζόμενος από τύψεις, επέστρεψε τα χρήματα στους αρχιερείς πριν τελικά κρεμαστεί και βρει το θάνατο. Τότε, λέει, πορευθής εις τον 12, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς, είπεν «Τι θέλετε μη δούνε καγώ ή μην παραδώσω αυτόν?» Ιδε έστησαν αυτό 30 αργύρια και από τότε εζήτη ευκαιρίαν ή να αυτόν παραδώ. Η λέξη που χρησιμοποιείται στο κατά Ματθαίον, τα αργύρια, σημαίνει απλώς ότι επρόκειτο για ασημένια νομίσματα και οι ιστορικοί και οι υπόλοιποι ειδικοί διαφωνούν με την ταυτότητα αυτών των νομισμάτων. Μπορεί να ήταν τετράδραχμα της Τύρου, που συνήθως αναφέρονται ως σέκελ της Τύρου, ή μπορεί να ήταν στατήρες από την Αντιόχεια, οι οποίοι έφεραν την κεφαλή του Αυγούστου στον εμπροστότυπό τους. Ακόμη θα μπορούσαν να είναι και τετράδραχμα των Πτολεμαίων. Σήμερα έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτό από τους ειδικούς ότι τα ασημένια νομίσματα ήταν σέκελ της Τύρου, τετράδραχμα δηλαδή, τα οποία δημιουργούν, κατασκευάζονταν στην Τύρο και μεταξύ τουλάχιστον από το 125 π.Χ. έως και το 65-66 μετά Χριστόν. Και κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχαν τον ασυνήθιστο ρόλο να γίνεται με αυτά η πληρωμή του ειδικού φόρου του ναού στα Ιεροσόλυμα. Έφεραν στον εμπροστότυπό τους κατ' εντολή των Ρωμαίων, ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι οι Ρωμαίοι είχαν χορηγήσει αυτονομία στην Παλαιστίνη, τη στεφανωμένη με φύλλα δάφνης κεφαλή του θεού Βάαλ, που ερμηνευόταν από τους Έλληνες ως ο θεός Ηρακλής, ενώ χλεβαστικά από τους Εβραίους ονομαζόταν Βελζεβούλ. Παρ' όλα αυτά, η πληρωμή του ειδικού φόρου του ναού των Ιεροσολύμων γινόταν στο σέκελ της Τύρου εξαιτίας της ανώτερης καθαρότητάς του σε ασήμι. Είχε περιεκτικότητα 94% σε ασήμι σε σχέση με το αντίστοιχο ρωμαϊκό νόμισμα, το οποίο η περιεκτικότητα ήταν λιγότερη από 80%. Έχει υποστηριχθεί λοιπόν ότι οι 30 σέκελ της Τύρου αντιπροσώπευαν 120 ημερομίσθια ενός ειδικευμένου τεχνίτη ή την αγορά ενός δούλου ή την αξία για να αγοράσει ένα μικρό χωράφι. Θεωρείται γενικά ότι αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια μικρή χρηματική αξία. Τώρα, κατά το Μεσαίωνα, ορισμένα θρησκευτικά καθολικά ιδρύματα και μοναχικά τάγματα εμφάνισαν αρχαία ελληνικά νομίσματα της Ρόδου ως αυθεντικά δείγματα από τα 300 αργύρια. Οι εμπροστότυποι αυτών των νομισμάτων παρουσιάζουν το κεφάλι του Θεού Ήλιου με ακτίνες να προεξέχουν γύρω από το πάνω μέρος τους. Αυτές οι ακτίνες ερμηνεύτηκαν ως αναπαράσταση του ακάνθινου στεφάνου. Η επιγραφή Ροδίων, που βρίσκεται στον εμπροστότυπο του νομίσματος, διαβάστηκε ως Ηρωδίων και ταυτίστηκε με τον Ηρώδη της Καινής Διαθήκης. Τα αρχαία αυτά νομίσματα, που υποστηριζόταν ότι ήταν από τα 300 αργύρια, αντιμετωπίστηκαν ως λείψανα κατά τον Μεσαίωνα και τιμόνταν ανάλογα, ιδιαίτερα από τους Φραγκισκανούς μοναχούς. Μάλιστα, η υποτιθέμενη πέτρα στην οποία τα νομίσματα αυτά καταμετρήθηκαν υποστηριζόταν ότι είχε βρεθεί στο παλάτι του Λατερανού στη Ρώμη. Ως τώρα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 έως 20 τέτοιου είδους νομίσματα. Τα νομίσματα που εντοπίστηκαν και τιμούνταν στη Δύση ως μέρος από τα αυθεντικά 300 αργύρια της προδοσίας του Ιούδα βρίσκονται στην Γαλλία, στον καθεδρικό ναό της Νότρ-Ντάμ, στο αβαίο του Αγίου Διονυσίου στο Παρίσι, στο Μονσεράτ στην Καταλωνία, στη Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στη Φλωρεντία, στη Βασιλική της Αναλήψεως στη Φλωρεντία, στην Λαύρα έξω από τη Μόσχα της Ρωσία, στο κάστρο των υποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννου στη Ρόδο, στη Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, όπως ονομάζεται ο ναός αυτός στη Ρώμη, στην Ιταλία, στη Βασιλική Ρόζα στην Καταλωνία, στη Βασιλική του Αγίου Ιωάννου του Λατερανού στο Παρίσι, στη Γαλλία, στην Μονή των Καπουτσίνων Έγγελ στο Βέλγιο, ενώ ένα αρχαιοελληνικό ασημένιο δεκάδραχμο των Σιρακουσών χρησιμοποιήθηκε επίσης ως ιερό λείψανο, αλλά είναι άγνωστο σε ποια περιοχή. Να πούμε ότι στον καθεδρικό της Σεν θεωρείται ότι υπήρχε ένα αυθεντικό αργύριο του Ιούδα, ενώ στη Βασιλική του Αγίου Ευστοργίου στο Μιλάνο της Ιταλίας γίνεται μια αναφορά για νομίσματα αρκετά, ή άλλη αναφορά ότι υπήρχε εκεί ένας χρυσός σόλιδος του αυτοκράτορα Ζήνωνος του 5ου αιώνα, ένα νόμισμα που ήταν γνωστό ως το νόμισμα των τριών μάγων. Όλα αυτά αλλά από τα περισσότερα από αυτά ήταν αρχαιοελληνικά ροδιακά νομίσματα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας μεγάλος αριθμός προσκυνητών στους Αγίους Τόπους κατά το Μεσαίωνα σταματούσε όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Ρόδο, όπου κατεχόταν από τους Ιωαννίτες υπότες. Εκεί, σύμφωνα με τα ημερολόγια που κρατούσαν, τους επιδείκνυαν ιερά λείψανα στο κάστρο των υποτών, ενώ η Καθολική Εκκλησία της Ρόδου διέθετε στο τέλος του 14ου αιώνα ένα χρυσό νόμισμα της Αγίας Ελένης που πιστευόταν ότι είχε θαυματουργικές ικανότητες. Μεσαιωνικό ταξιδιωτικό ημερολόγιο περιηγητού αναφέρει ότι το χρυσό νόμισμα της Αγίας Ελένης το 1395, χωρίς όμως να αναφέρει το ασημένιο νόμισμα του Ιούδα. Αντίθετα, στις αρχές του 15ου αιώνα, αρχής γερωμένης από το 1413, οι προσκυνητές των Αγίων Τόπων αναφέρουν ένα ασημένιο νόμισμα, το νόμισμα του Ιούδα. Έτσι είναι πιθανόν ότι για κάποιο λόγο το χρυσό νόμισμα της Αγίας Ελένης αντικαταστάθηκε από το ασημένιο νόμισμα του Ιούδα με τα ίδια εντυπωσιακά αποτελέσματα στους προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Το αρχαίο ελληνικό νόμισμα της Ρόδου είχε μάλλον εντυπωσιακή ομορφιά, αφού φαίνεται ότι δεν ξεχνιόταν εύκολα. Ο μεσαιωνικός προσκυνητής των Αγίων Τόπων θα αναγνώριζε εύκολα ένα άλλο ροδιακό νόμισμα αν του φαινόταν παρόμοιο με εκείνο της Ρόδου. Στο μυαλό του λοιπόν θα μπορούσε να ήταν ένα ακόμα από τα 30 αργύρια του Ιούδα. Και έτσι συνεπώς είναι αναπόφευκτο ότι πολλά τέτοια νομίσματα θα έβρισκαν το δρόμο τους σε καθολικούς ναούς και αβαΐα της Δύσης ως ιερά λείψανα. Το νόμισμα αυτό ενσωματώθηκε σε ένα ξύλινο σταυρό που φτιάχτηκε από το θαυματουργό δέντρο που φύτεψε ο Φραγκίσκος της Ασίζης. Στο κέντρο του σταυρού βρίσκεται ένα μικρό τεμάχιο τιμίου ξύλου μέσα σε γυάλινη θήκη, ενώ το νόμισμα βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάθετου βραχίωνα του σταυρού. Είναι του 3ου αιώνα και φέρει τις επιγραφές Ροδίων και Αριστόκριτος. Κοντά στο νόμισμα υπήρχε η λατινική επιγραφή η οποία υπονοούσε ότι ήταν αυθεντικό αργύριο του Ιούδα και ότι ήταν δώρο του ελληνολάτρη Πάπα Λέοντος του Πρώτου. Θα κλείσουμε τις αναφορές μας στα τίμια λείψανα με την αναφορά στην Αγία Σκάλα. Ένα από τα μεγάλα θρησκευτικά αξιοθέατα της Ρώμης για τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι η Αγία Σκάλα, Σάντα Σκάλα στα Ιταλικά. Η Αγία Σκάλα είναι σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική χριστιανική παράδοση η σκάλα που οδηγούσε μέχρι το πρετόριο του Ποντίου Πιλάτου στα Ιεροσόλυμα, την οποία ο Ιησούς ανέβηκε κατά τη διάρκεια του πάθους του. Η σκάλα λέγεται ότι ήρθε στη Ρώμη από την Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα, ενώ για αιώνες η Αγία Σκάλα είχε προσελκύσει χιλιάδες χριστιανούς προσκυνητές που ήθελαν να τιμήσουν το πάθος του Χριστού. Αποτελείται από 28 λευκά μαρμάρινα σκαλοπάτια που σήμερα περιβάλλονται από ξύλινη επένδυση για να αποφεύγεται η φθορά τους. Βρίσκονται σε ένα κτίριο το οποίο ενσωματώνει μέρος του παλαιού Λατιρανού παρατιού, ακριβώς απέναντι από τη Βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού. Η δε σκάλα οδηγεί στη Sancta Sanctorum, την προσωπική εκκλησία των παπών στο παλάτι του Λατερανού, που είναι γεμάτη ιερά λείψανα και σπάνιες λειψανοθήκες. Η Αγία Σκάλα πλαισιώνεται από 4 άλλες σκάλες, 2 σε κάθε πλευρά, για κοινή χρήση, δεδομένου ότι την Αγία Σκάλα μπορεί να την ανέβει κανείς μόνο στα γόνατα. Απέναντι από το τέλος της σκάλας υπάρχει μια τοιχογραφία της Σταύρωσης και σημειωτέων ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χορηγούσε συγχωροχάτια σε αυτούς που θα ανέβαιναν γονατιστή την Αγία Σκάλα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Πάπα Πίου του 7ου στις 2 Σεπτεμβρίου του 1817, ο οποίος χορήγησε σε εκείνους που ανέβηκαν την Αγία Σκάλα ένα συγχωροχάρτη χρονικής διάρκειας 9 ετών για καθένα από τα σκαλοπάτια της. Αντίγραφα της Αγίας Σκάλας υπάρχουν σε πολλά μέρη του κόσμου, ενώ αυθεντικά σκαλοπάτια της αυθεντικής Αγίας Σκάλας υποστηρίζουν ότι κατέχουν τουλάχιστον τα Ιεροσόλυμα, η επαρχία του Τέραμο στην Ιταλία και το Βέρολι της επαρχίας Φροζινόλε, άγνωστο όμως αν προέρχονται από την Αγία Σκάλα της Ρώμης. Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος. Ήταν νομίζω μια ενδιαφέρουσα περιήγηση στα Άγια Λείψανα του πάθους του Χριστού, σε αυτά τα οποία σήμερα σώζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, σε βασιλικές, σε μουσεία, σε μοναστήρια, αλλά κάποια από αυτά βρίσκονται και στο Άγιον Όρος αλλά και σε άλλες εκκλησίες της Ελλάδος, όπου κατά κύριο λόγο έχουν διασωθεί από τη λαιλασία τους μετά το 1204, όταν οι Φράγκοι σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και έτσι πάρα πολλά από τα λείψανα αυτά τα πούλησαν για να συγκεντρώσουν χρήματα και να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους και έτσι πάρα πολύ μάλιστα βασιλείς της κατά κύριο λόγο είτε της Γαλλίας είτε της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θέλησαν να ενσωματώσουν τα λείψανα αυτά ή κάποια τεμάχια αυτών είτε στο στέμα τους είτε σε σταυροθήκες ή λειψανοθήκες που κατασκεύασαν και οι οποίες τους συνόδευαν στις εκστρατείες τους. Πολλά από τα λείψανα αυτά σήμερα είτε τίθενται σε προσκύνηση συγκεκριμένες ημέρες από τους καθεδρικούς των Ρωμαιοκαθολικών εκκλησιών που βρίσκονται στη Δύση είτε έχουν καταλήξει σε κάποια μουσεία όπως το Μουσείο του Λούβρου ως αποτέλεσμα της εθνικοποίησης πολλών από τα λείψανα και τα κοιμήλια που είχαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση και έτσι μπορεί κάποιος να τα μελετήσει. Κατά καιρούς έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γίνει εκθέσεις για αυτά τα λείψανα και έχει επιδιωχθεί να διαπιστωθεί με επιστημονικές μεθόδους η αυθεντικότητά τους. Αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να δίνει ότι τα λείψανα αυτά ήδη υπήρχαν από τη Βυζαντινή περίοδο. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, είχαν μεταφερθεί από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία μάλιστα όπως διαβάζει κανείς από κείμενα περιηγητών ξένων, ήταν ένας τόπος όπου κάθε εκκλησία ήταν γεμάτη από τέτοια λείψανα και υπήρχαν ειδικές ακολουθίες και ειδικές εορτές που συνδέονταν με την περιφορά των λειψάνων αυτών. Πολλές φορές αναρωτιέται κάποιος κατά πόσον τα λείψανα αυτά ήταν αυθεντικά ή κατά πόσον τα λείψανα αυτά αποτέλεσαν δημιουργήθηκαν μάλλον αργότερα για να προσελκύσουν χιλιάδες πιστούς. Αυτό το οποίο έχει να πει η δική μας παράδοση είναι ότι τα λείψανα αποτελούν στοιχείο το οποίο μας φέρνει στο μυαλό είτε τις ιστορίες όπως αυτές περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη, τις θείες δηλαδή ιστορίες, την παρουσία του Χριστού και τα Άγια Πάθη του, με σκοπό να μας υπομνήσουν αυτά και αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε και να φέρνουμε στο μυαλό μας όλο αυτό το πάθος του Χριστού και τα λείψανα αυτά, όχι αυτά καθ' αυτά τα λείψανα, να αποτελούν τους φορείς της αγιότητας αλλά η πίστη του ανθρώπου στον ίδιο το Θεό. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.
Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Μια παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, από το πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.